Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 15 май күнгө жума. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Коронавирустан улам нарында эпидемиологиялык абал уурулуп жатат.
Өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал калганда элдер аны баягы бүттү, вирусту жеңдик дегендей түшүнүп алышты да. Түшүндүрүү иштерин түшүнбөйт, азыр күчкө салып эле кайтып үйгө отурушубуз керек. Жок дегенде кечкисин баспасын да.
Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу бюджетти өзгөртүүдө.
Биздин баалообуз боюнча апрель жана май айында 2019 жылдын апрелине жана майына салыштырмалуу ай сайын 12-14% чейин төмөндөшү күтүлгөн.
Дүйнө жүзүндө COVID-19 көз жумгандардын саны 300 миң кишиден ашты. Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинби кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус жуккан дагы 29 адам катталды, 2 адам COVID-19 илдетинен каза болду. Бул тууралуу бүгүн Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Көз жумгандардын бири Нарын облустук ооруканасында өнөкөт ооруларынан дарыланып жаткан 84 жаштагы аял, экинчиси Бишкекте республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада жаткан 55 жаштагы эркек бейтап. Коронавирус жугузуп алганы аныкталган 29 адамдын 11 Нарын облусу. Буга чейин облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө жаңы көз жарган 8 келинден кызматкерлеринен коронавирус табылганы айтылган. Жалпысынан 15 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1111 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду, 745 бейтап айыгып чыкты. Ал эми дүйнө жүзүндө COVID-19 көз жумгандардын саны 300 миң кишиден ашты. Өпкөнү сезгенткен коронавирусту жугузуп алгандар 4,5 миллион адамга жакындады. АКШ Ислам мамлекеттик экстремисттик уюму Ооганстанда үстүбүздөгү аптада болгон 2 кандуу чабуул үчүн айыптады. Кошмо Штаттар Кабулдагы төрөтканага жана Нангархардагы таажияга үрөө учурган кол салууларды Ислам мамлекети террордук уюм менен байланыштагы топ ишке ашырган деген тыянакка келди. Бул тууралуу Вашингтондон Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат 14 майда Твиттерге жазды. Ооган президенти Ашраф Гани 12 майдагы ошол кан төгүүдөн кийин аскерлерге, талиптерге жана Ислам мамлекетине каршы чабуулга өтүү буйругун берген. Кош чабуулдан бери дегенде 56 киши өлгөн, арасында жаңы төрөлгөн 2 мыркай бар. Халилзат Ислам мамлекети террордук тобу Ооган өкмөтү менен Талибан ортосундагы тынчтыкка каршы экенин, Ирак жана Сирияда мазап аралык согушка шыкактап келатканын белгиледи жана Кабул өкмөтүн Талибан менен жетишилген тынчтык келишимин үзгүлтүккө учуратууга жол бербөөгө чакырды. Медиаполис институту уюму маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деп эсептейт. Мындай билдирүү 15 майда жарыяланганын Азаттыкка уюмдун өкүлү Алтынай Исаева маалымдады. Билдирүүдө адамдын укуктарын жана эркиндигин чектеген укук жана эмгек актыларды кабыл алууга баш мыйзам жол бербей турганы, социалдык түйүндүн колдоонуучусу тараткан маалымат чындыкка дал келбей тургандыгы эмненин негизинде аныкталары түшүнүксүз экени, автор социалдык, экономикалык жана укуктук кесепеттерге алып келбейт деп адаштырып жатканы айтылат.
Ыйгарым укуктуу органын түзүү боюнча сунуш кылып жатат. Учурда мамлекеттик бюджетте чоң дефицит болуп жатканда канчалык деңгээлде ушундай сунуш киргизген туура деген суроо жаралса, экинчиден демилгечинин сунушу бул ыйгарым укуктуу органга соттун функцияларын берип, так айтканда цензор органын түзүү боюнча максат болуп жаткандай көрүнөт.
Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору кечээ коомдук талкууга коюлду. Анда интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттерине чейин жазылган. Ошондой эле долбоордо мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Роскомнадзор Google'дан МБХ медиа сайтында Financial Times гезитине шилтеме менен жазылган жаңылыкты алып салууну талап кылды. Жаңылыкта Орусияда COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны расмий айтылгандан көп болушу мүмкүн деп жазылган. Роскомнадзор башкы прокуратуранын 13 майдагы көрсөтмөсүнө ылайык иш алып барганын билдирди. Британиянын Financial Times жана Америкалык New York Times басылмаларында жарык көргөн материалдарда Москва жана Санкт-Петербург шаарларында коронавирустан көз жумгандардын саны расмий статистикада айтылгандан 70% көп болушу мүмкүн деп айтылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги алма калаларды негизи спекуляция деп атады.
Уже по линии российских соответствующих ведомств, по линии...
Орусиянын тиешелүү мекемелери жана коронавируска каршы штаб ал материалдарды түгүнгө чыгарышты. Биз ошондой эле ал макалалар адилетсиз, бир тараптуу, маселени бир жагынан гана чагылдырган деп белгилейбиз, деди Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова. Борбор калаа Орусияда COVID-19 кабылган бейтаптардын өлүмү боюнча биринчи орунда турат. Жума күнгө карата шаарда 1358 киши өпкөнүн сезгенүүсүн алып келген илдеттен дүйнө менен кош айтышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлдөрү бүгүн Кой Ташта жыйын өткөрүп, алдыдагы парламенттик шайлоо боюнча программасын талкуулады. Бул тууралуу маалыматты Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев Facebook-тагы жеке баракчасына жарыялады. Атамбаев 19 жылдын август айында коррупция беренесимине камакка алынган, КСДПнын катарынан 2017 жылы чыгарылган. Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген, юстиция министрлиги аны 2019 жылы КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дарегинде өзгөртүлгөн бийлик КСДПнын Атамбаевдин сындарын четке кагып келет. Түркиядагы Ван кыргыздарынын тарыхчысы, санжырачысы, аалымы Абдулхалим Ватан 14 майда 65 жашында жүрөк оорусунан каза болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна маркумдун уулу Памир Ватан кабарлады.
Атам кыргыз эли үчүн, кыргыздын культуру үчүн көп кызматтар кылган. Кыргыз бол тилине болуп жатат, кийимине болуп жатат, келенегине болуп жатат, тою кандай болуп жатат, баары жок эле болуп атам ушул кайсы жерге барса элди ат деп кайтарып, кыргызда ондой дүйнө жок, анандай кылып эмнемен жоготпогула.
Маркум 55 жылы Бадахшанда туулуп, өмүр бою памирлик кыргыздардын биримдигине жана өнөгүшүнө салым кошуп келген. 82 жылы памирлик кыргыздар менен Түркиянын Ван аймагына көчүп барып отурукташып калган. Анын аркасында эки уулу калды. Өзбекстанда ички аба жана темир жол каттамдары 18 майда кайра жанданат. Мындай чечим коронавируска каршы республикалык комиссия тарабынан кабыл алынды. Чечимге ылайык Ташкенттен Нукус жана Термез шаарларына рейстер ишке ашырыла баштайт. Андан тышкары башка калаадан Наваи, Бухара, Каршы шаарларына, Фергана өрөнүнө жүргүнчү поезддер каттайт деп пландалууда, бирок карантиндик нормаларды сактоо талап кылынат. Республикалык комиссия бекиткен эрежелерди бузгандар административдик жазага тартылары эскертилди. Кошуна өлкөдө ошондой эле карантин 1 июнга чейин узартылмай болду. Тиешелүү чечим бүгүн кабыл алынды.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирус 29 адамдан табылды. Анын көбү Нарында болуп, арасында жаңы көз жарган келиндер дагы бар. Акыркы учурда Нарын облусунда эпидемиологиялык абал оор болууда. Облустун бийлиги эгер кырдаал жакшырбаса кайрадан өзгөчө абал режимин киргизүү жагын карай турганын билдирди. Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берет.
Коронавируска каршы республикалык штабтын маалыматына караганда 15 майда Нарын облусунда коронавирус 11 адамдан табылды. Бир бейтап көз жумду. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин билдиришинче, 14 майда Нарын облустук ооруканасында эски оорулары күчөп, оор абалда дарыланып жаткан 84 жаштагы бейтап каза болду.
Ошол жерден медициналык жардам көрсөтүлүп атканга карабастан кече каза болуп калды. Анализдерин алып текшерип тастыктаганда ПЦР менен ошо ковид дагы жугузуп алгандыгы тастыкталды. Кечеги күнү ошол толук санитардык эрежелерге карата шарттарын кече барып жерге берилди. Бул бейтап келген айылдагы элдин арасында толук эпидемияга каршы иштер жүргүзүлүп, ошол жерде эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп атат.
10 майда өлкө боюнча өзгөчө абал режими алынган кезде жергиликтүү бийлик Нарын облусунда абал турукташып калгандыгын билдирген болчу. Бирок андан бери Нарын шаарында коронавирусту жуктургандар көбөйүп, эки очогу табылды. Бири Нарын облустук ички иштер башкармалыгы болсо, экинчиси Нарын облустук төрөт үйү болду. Натыйжада облустук оорукананын төрөт бөлүмүндө жаңы көз жарган 8 аялдан коронавирус табылды. Ага чейин Нарын облустук төрөт үйүндө иштеген 6 кызматкердин анализинен коронавирус табылганда саламаттыкты сактоо министрлиги буга коргонуу чаралары сакталбагандыгы себеп болгондугун билдирген. Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси Мурат Алиаскаров жаңы төрөгөн эне баланын саламаттыгы көзөмөлдө, абал туруктуу деп ишендирип жатат.
Тилекке каршы ушул оорусу аныкталып калган айымдар алгоритмнин негизинде булардан анализ алынат. Ошол анализи биринчи анализ алынганы оң белги берип анан буларды ошол жерде кармап калгандагы мындай айтканда эреже болот. А булар эми толук кандуу ошол жерде 14 күн көзөмөлдө болот. 12-чи, 13-чү күндөрү булардан 2 күн катары менен ПЦР анализ алынат. Ошол катар анализи экөө тең отрицательный белги бергенде анан үйүнө кандай өзүн алып жүрүш керек, ушул үй карантиндегисин үйрөтүп, баласын кароо эрежелери кандай үйрөтүп анан чыгарылат.
Коронавирус тез жайылып жаткандыктан нарында дарыгерлердин тартыштыгы да байкалууда. Облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун маалыматы боюнча буга чейин эле Теңиртоодо 125 врач жетишсиз болуп келген. Ушуна улам саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө коронавирус илдети чыккандан бери Нарын облусуна Борбор калаадан медицина кызматкерлеринин 3 тобун жөнөттү. 3 акушер жана 1 реаниматологдон турган 3-чү топ Нарынга 14-чү майда келди. 2 акушер-гинеколог Нарын облустук ооруканасына, дагы 1 акушер менен реаниматолог Атбаш районуна жөнөтүлдү. Мындан тышкары Нарын жергесинде 14 милиция кызматкеринин анализинен да коронавирус чыккан. Ушундан улам облустук милицияга да Бишкектен кошумча күч келип, кол кабыш кылууда. 11-чи майдан тартып Нарын шаарында жана Атбаш районунда өзгөчө абал режими алынгандан бери базарларда эл жык жыйма жүрөт. Нарын шаарынын тургуну Максат Жолдошбеков элдин басканын чектебесе вирус жайылып, аны ооздуктаганга оор болуп калат деген пикирде.
Өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал калганда элдер аны баягы бүттү, вирусту жеңдик дегендей түшүнүп алышты да. Анан азыр мен ойлойм, мындай элди кайтып эле түшүндүрүү иштерин түшүнбөйт, азыр күчкө салып эле кайтып үйгө отургуш керек депчи. Жок дегенде кечкисин баспасын да. Саат 5ке чейин иштесин, 5:00 кийин тынчып болсун деп.
Нарында минтип абал курчу баштагандан тарта облустук бийлик санитардык посттордун ишин күчөттү. Өкмөттүн Нарында өкүлү Эмилбек Алымкулов буларга токтолду.
Карантин киргиз керек, ушул карантин немеси менен иш алып барышыбыз керек дей турган болсо, андан Нарын шаарына карантин ошол мэрдин буйругу менен ошол жөнгө республикалык штаб менен макулдаштырып анда карантин киргизебиз Нарын шаарына.
15 майга карата Нарын облусунда COVID-19 илдети 163 кишиден табылды. Анын 65 Нарын шаарында, 77 киши Атбаш районунда. Ал эми Нарын районунда 3, Акталада 1, Кочкор районунда 3 жана Жумкалда 14 кишиден табылган. Облус боюнча 95 киши айыгып чыкты. Бирөө оор акыбалда, ал эми бири бейтап көз жумду. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу бюджетти өзгөртүп жатат. Ага ылайык жыл башындагы көрсөткүчтөр кескин кыскарып, ичке дүң продукция 5.13% чейин төмөндөйт деп айтылып жатат. Ал эми бюджеттин тартыштыгы 28 миллиард сомго чыкканы жатат. Бюджетти парламентте талкуулоо учурунда чыгымдарды азайтуу менен өлкөдөгү аялуу тармактарга көңүл бурулбай калганын айрым депутаттар билдиришти. Кризис маалындагы бюджетте эмне өзгөргөнүн Бакыт Асанов айтып берет.
Коронавирус кризисинин шартында экономикага күч келген кыргыз өкмөтү өзгөрткөн бюджетти 14 майда парламент депутаттары биринчи окууда талкуулашты. Экономика министри Санжар Мухамбетовдун айтымында пандемияга чейин өлкөнүн ички дүң продукциясы 5% өсөт деп күтүлсө, учурда тескерисинче 5.3% төмөндөгөн жатат.
Биздин баалообуз боюнча апрель жана май айында 2019 жылдын апрелине жана майына салыштырмалуу ай сайын 12-14% чейин төмөндөшү күтүлгөн. Бирок апрель айынын жыйынтыгы ички дүң продукциянын 17.9% төмөндөшү көрсөттү. Ал эми жылдын аягына чейин 3-чү кварталдан баштап ай сайын орточо алганда 3-4% өсүштү камсыз кылсак, болжол менен 2020 жылы ички дүң продукциянын өсүү темпи 94.7% деңгээлинде. Ал эми номиналдык көлөмү 583 миллиард сом суммасында камсыз болору болжолдонгон.
Коронавирустун кедергиси быйыл өнөр жай жана кызмат көрсөтүү тармактарына көбүрөөк сезилген турат. Кыргызстанга келчү инвестициянын көлөмү да мурда күтүлгөндөн 20% төмөндөдү. Пандемиядан улам бюджеттин тартыштыгы да өлкө эгемендик алган жылдардан бери рекордтук чекке жетип 28 миллиард сомду түзүүдө. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева өкмөт бюджеттин тартыштыгын четтен алган кредит жана гранттардын эсебинен жабууну пландап жаткандыгын билдирди.
Бекилген дефицит 7.9% болчу бекилген планда. Азыркы дефицит 28.4 миллиард сом болуп атат. Ошол дефицити биз көбүнчө тышкы булактардан жабууга мажбур болуп атабыз. Анткени чыгымдардын баарын социалдык милдеттерди жабыш керек, ошондуктон бизде айла жок, мэрга карыз алып, грант алып, ошолор менен төлөп чыгуу.
Ошентип, кыргыз өкмөтү пандемиянын шартында бюджетти кыскартуу менен абалдан чыгуунун жолун көрүүдө. Бирок бюджеттеги кыскартуу менен эле кыйын кырдаалды жөнгө салуу мүмкүнбү деген маселе турат. Депутат Аалы Карашев учурдагы экономикалык саясаттын кесепети кийинкиге тийбейби деп чочулууда.
Сырттан келген акчаны айлык акы, пенсия, пособиеге берсек анда кандай болот? Сырттан келген акчаны атайын бир счетко, антикриздик фонд дейбиз, бул жерге салып туруп, анан бир өнүгүүгө жумшасаңыздар. Бир производство берелик, кредитке берелик, анан алып эле жеп алсак эртең аны кантип кайтарабыз кайрачы?
Чынында эле тыштан алынган каражат бюджеттин тартыштыгын жабууга гана жумшалып жатат. Мындай шартта өлкөнүн өнүгүшү үчүн эч кандай каржы булагы каралбай калган. Эксперттер элестүү түрдө айтканда, учурда Кыргызстанды күндө тапканын күндө коротуп, келечекке каму жок адамга салыштырышууда. Мындан сырткары пандемия шартында ишсиз калып, каражаттан каржалган жарандарга кантип жардам беришибиз керек деген суроо турат. Буга чейин өкмөт антикризистик план иштеп чыгып, ага 2 жылда 40 миллиард сом топтоорун билдирген эле. Анын алкагында эң башкы чара катары узак мөөнөттүү насияларды берүүнү пландап жатат. Бирок жумушсуз калган адамдарды аныктап, акчалай жардам берүүнүн жол жобосун издесе болмок деген пикирлер дарбын. Мындай ойду колдогондордун бири депутат Дастан Бекешев.
Не было реально какой-то поддержки для обычных граждан. Все то, что вы показали, это
өкмөттүн антикризистик планында жөнөкөй жарандарды колдоо боюнча эч чара жок. Силер берчү каражаттар негизинен банктар жана кайсы бир ишкерлер алышы мүмкүн. Ал эми жөнөкөй жаранга кантип жардам беребиз дегенди ойлонуш керек болчу. Мисалы, жалгыз бой энелер, кар картаңдарды аныктап 2 миллион адамга 5 миң сом болбосо да 3 миң сомдон берсек болмок.
2 миллиона семей. Можно было бы, если не 5 тысяч, но хотя бы по 3 тысячи сомов.
Бекешев мындай чара аркылуу өлкөдө соода акча жүгүртүүнү жолго коюу мүмкүн деген пикирде. Бирок өкмөттүн андай чарага азырынча баруу ниети жок. Анын ордуна жакын каралыкта сырттан келчү 300 миллион долларга жакын насияны бюджетти колдоого гана жумшаарын белгилөөдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус жуккан дагы 29 адам катталды, 2 киши каза болду. Дүйнө жүзүндө COVID-19 көз жумгандардын саны 300 миң кишиден ашты. Өпкөнсүз өткөн коронавирус жугузуп алгандар 44,5 миллион адамга чамалады. АКШ Кабулдагы төрөтканага жана Нангархардагы тажияга үрөй учурган кол салууларды Ислам мамлекети террордук уюму менен байланыштагы топ ишке ашырган деген тыянакка келди. Медиаполис институту уюму маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деп эсептейт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлдөрү 15 майда Койташта жыйын өткөрүп, алдыдагы парламенттик шайлоо боюнча программасын талкуулады. Түркиядагы Ван кыргыздарынын тарыхчысы, санжирачысы, аалымы Абдухалим Ватан 14 майда 65 жашында жүрөк оорудан каза болду. Уктуруубузду улантабыз. Джон Хопкинс университетинин эсебине ылайык дүйнө жүзүндө COVID-19 көз жумгандардын саны 300 миң кишиден ашты. Алардын басымдуу бөлүгү Европа менен АКШнын жарандары. Өпкөнү сезгенген вирус жугузуп алгандар 4,5 миллион адамга чамалады. АКШда көпчүлүк штаттарда оору жугузуп алган жана илдеттен ажал тапкан адамдардын саны акырындап азая баштаганы менен соңку бир аптадан бери COVID-19 күнүнө 1,5 миллион адамдын өмүрүн жалмап жатат. Кошмо штаттарында коронавирус 1,400,000 адамдын табылды жана илдет 86,000 ашык кишинин өмүрүн кыйды. Вакцина боюнча федералдык агенттиктин мурдагы жетекчиси Эрик Брайт 14 майда конгрессте сүйлөп жатып, эгер өлкө жетекчилери оорунун кайра жайылышына каршы чечкиндүү чараларды көрбөсө, өлкө заманбап тарыхындагы эң катаал кышты башынан кечириш ыктымал экенин эскертти.
Ал коронавирустун экинчи толкуну кышында сасык тумоо күчөп турган маалда туш келсе, кесепети оор болорун айтты. Брайт 2017 жылы сасык тумоодон 29,000 чукул америкалык жаран ажал тапканын кошумчалады. Рек Брайт АКШнын вакцинаны массалык түрдө даярдап, аны элге таратуу боюнча кандайдыр бир планы жок экенин сынга алды. Бирок президент Дональд Трамп 14 майда вакцина ушул жылдын аягына чейин пайда болот деп дагы бир жолу билдирди. Бирок анын чоо жайын тактаган жок.
Менимче биз жыл аягына чейин вакцинага ээ болобуз. Аны таратуу тегиз текси жүрөт. Биз аскерлерди даярдап койдук. Силер муну эртең көрөсүңөр.
Буга чейин Кытайда, АКШда, Британияда жана Германияда 8 түрлүү вакцинаны адамдарга сыноо башталганы белгилүү болгон. Жалпысынан вакцинанын 90%'нын түрү даярдалып жатканы маалымдалган. Бирок адистер вакцинаны баардык сыноодон өткөрүп, коомчулуктун калың катмарына жеткириш үчүн бере дегенде 1 жылдан 1.5 жылга чейинки убакыт керек экенин билдиришкен. Ал арада Кытайда соңку 1 айдан бери COVID-19 ажал тапкан бир дагы учур каттала элек. Буга чейин Бээжинди, Вашингтон менен бир катар Европа өлкөлөрү коронавирус коркунучу тууралуу маалыматты жаап жашырган деп айыптаган. Дональд Трамп Кытайды 14 майда дагы бир жолу айыптады жана бул өлкө менен алака катышты толугу менен токтотуп коюш ыктымал экенин эскертти. Бээжин болсо дооматтардын баарын четке кагып келет. Саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиянын маалыматына караганда 15 майга карата Кытайда ооруканаларда коронавирустан 90 бейтап дарыланып жатат жана 600 адам карантинде. Кытайда жалпысынан расмий маалыматка ылайык бул оорудан 4600 киши көз жумган. Оору 83,000 чукул адамга жуккан. Бразилия менен Мексика Латын Америкадагы оору очогуна айланды. Бразилия өпкөнү сезинген оорудан ажал тапкан жарандарынын санына карап дүйнөдө 6-орунда турат. Бул өлкөдө оору 203,000 кишиге жукту, 14,000 адам көз жумду. Мексикада бийлик оору кеңири тараган учурга келип жеткенин билдирди. Аталган мамлекетте ооругандар 42,500 чамалады жана көз жумгандар 4,500 чукулдап калды. Европада көпчүлүк өлкөлөр карантин чараларын жумшартууну уландып жатат. Аталган континентте COVID-19 150,000 адамдын өмүрү кыйылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Бириккен Улуттар Уюму дүйнө өлкөлөрүн пандемия маалында калктын психикалык саламаттыгына көңүл бурууга чакырды. Антпесе дүйнөдө бул багытта чоң глобалдык кризис жаралышы мүмкүндүгүн уюмдун эксперттери 14 майда жарыялаган баяндамада баса белгилешти. Соңку сурамжылоолор дүйнөнүн айрым өлкөлөрүндө депрессияга кабылгандардын катары калыңдаганын көрсөттү. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Коронавируска чалдыккандар менен андан көз жумгандар тууралуу тынымсыз кабарлар, жумушсуз калгандар менен ачка отургандардын арманы, экономикалык рецессия жана жарандарды үйгө бекинүүгө аргаз кылган карантин. Бириккен Улуттар Уюму COVID-19 пандемиясы жараткан мындай жагдайлар дүйнө калкынын психикалык саламаттыгына олуттуу зыянын тийгизип жатканын билдирди. Уюмдун мындай тынчсыздануулар жана сурамжылоолордун жыйынтыгы камтылган баяндамасы 14 майда жарыяланды. Анда эксперттер пандемиянын биринчи айларында физикалык саламаттыкка артыкчылык берилип келгени менен кадимки турмушка кайтууда психикалык абалга көбүрөөк көңүл бурушу керектигин, антпесе дүйнөдө калктын психикалык саламаттыгына байланыштуу чоң глобалдык кризис жаралышы мүмкүндүгүн эскертишти.
Ондогон жылдардан бери психикалык саламаттык кызматтары көз жаздында калып, каражат аз бөлүнүп келди. COVID-19 үй бүлөлөрдүн жана коомчулуктун психикалык саламаттыгына кошумча стресс жаратты. Медициналык кызматкерлер, улгайган адамдар, жаштар, өнөкөт оорусу барлар жана жаңжал аймактарындагылар өзгөчө коркунучта. Биз аларга жардам берип, жанында болушубуз керек.
Деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антониу Гутериш. Ал пандемия көзөмөлгө алынгандан кийин да азап чегүү, кооптонуу, депрессия адамдарга таасир эте бериши мүмкүндүгүн кошумчалады. Буунун баяндамасына ылайык, дүйнө жүзүндө элдин көбү вирусту жугузуп алуудан жана жакындарын жоготуп алуудан коркуп турушат. Мисалы, Кытайдагы сурамжылоого качкандардын 35%, Иранда 60%, АКШда 45% коронавируска байланыштуу кайгырып, капаланып турушканын билдиришкен. Баяндамада экономикалык кыйынчылыктар кошумча стресс жаратып жатканы, ушундан улам өз жанын кыюу, токсикомания өңдүү тез көрүнүштөр көбөйүшү мүмкүн экени айтылган. Ошондой эле коронавируска каршы күрөштө биринчи катарда турган жана адамдардын өлүмүнө күбө болгон медициналык кызматкерлер өзгөчө психологиялык басымга туш болуп жатканы белгиленген. Маселен, Кытайда сурамжылоого катышкан дарыгерлердин тең жарымында депрессиянын белгилери байкалып, 34% уктай албай жатканын билдиришкен.
Биз мурда экономикалык кризистер психикалык саламаттыгы жабыркаган адамдардын катарын калыңдатып, суицидтин жана ичкилик же маңзат колдонуунун деңгээлин көбөйткөнүн көргөнбүз. Канадада жүргүзүлгөн сурамжылоолор өлкөдө медиктердин 47% же дээрлик жарымы психологиялык жардамга муктаж экенин көрсөттү.
47%, it's almost half of them.
Деп айтты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун психикалык саламаттык тармагын тейлеген жетекчиси Дебора Кестел. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир нече өлкөдө дарыгерлер өз жанын кыйган учурлар катталды. Жакында Орусияда кеминде 3 медицина кызматкери өз өмүрүнө кол салганы белгилүү болгон. Мындан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттери карантин шартында аялдар үй бүлөдөгү зомбулукка көбүрөөк кабылып жатканын белгилешти. Балдарга да социалдык оочолонуу, окуу процессинин үзгүлтүккө учурашы же өзгөрүшү үй бүлөдөгү кыйын абал чоң таасир тийгизип келатат деп айтылат баяндамада. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Баткен шаарында таза суу курларын тартып жаткан компаниянын ишине жергиликтүү эл нааразы болуп жатат. Жакында эле пайдаланууга берилген жолдор, тротуарлар, тосмолор бузулуп кайра калыбына келтирилген эмес. Шаар тургундары иш бүтсө, куруучулар ушул бойдон калтырып кетет дешет. Долбоорду ишке ашыруучулар болсо, бузулган жолдорду август айында калыбына келтирет деп убада берүүдө. Жагдайды Жеңиш Айдаров сураштырып көрдү.
Баткен шаарынын тургуну Имарали эпидемиялык абалга байланыштуу 2 айга жакын үйүндө болуп, таксидеги ишине кайра чыкканына аз күн болду. Шаар ичинде тынымсыз каттамда болгондуктан жолдордун көпчүлүк бөлүктөрү бузулуп, асфальты кескиленип, борбордук көчөлөрдө да аңдар пайда болуп калганын айтат.
Баткен шаарынын жолдору вообще боо калды, бузулуп, чукулап кой эле кетти, тоңдобой эле. Бизге таксиге кыйын болдук. Мына айрыкча Батмандын жолдору, стадион кеткен жолдор баатыгы бузулуп, төрчү жол жүрүп болбой калды машиналар. Эч ким оңдоп айтат өздөрү.
Баткен шаарынын бир бөлүгүн таза суу менен камсыздоо, саркынды сууларды кетирүүчү иштер өткөн жылы башталган. Четки бөлүктөрдө имараттарды куруу, суу сактагычтарды, бассейндерди куруу иштери буга чейин жүрүп, карантиндик эрежелер кирери менен шаардын ичиндеги борбордук көчөлөрдө кыймыл жоктугунан пайдаланып, казуу иштери жүргөн. Жөө жүрүүчү жолдор, тосмолор, унаа жолдору, арыктар менен короолорго кирип чыгуучу бөлүктөр казылган. Алгач куруп алып, анан бузубай качан ирээт менен иш жасалат, дейт шаар тургуну Нургазы.
Суубуздун маселеси чечилип атат деп атышат. Анда дагы шаардын 1200 калкыгыны 24 саат бою таза суу менен камсыз кылат, бирок шаардын 100% калкыны жол бузуп атат. Бул дагы кандай десек, жакында эле асфальт болгон, эми гана тегиз жолдо жүрүп калдык деген учурда таза суу тартабыз деп бар жогун жанагы чычкан ойгондой кылып коюп таштады. Кайра восстановление кылып беребиз деп атат. Аны дагы кылышты, кылган жерин көрдүк. Мына облустук администрациянын жанында восстановление кылган жерин көрдүк. Ал жери чөгүп кетип, бүгүнкү азыр машина менен жүргөнгө ал жерде бир топ түйшүктүү болуп калды.
Баткен шаары 65% кредит катары алып ишке ашырып жаткан таза суу долбоору план боюнча ушул жылы пайдаланууга берилиши керек. Бирок кандайдыр бир уюштуруу иштеринен улам артка жылып, быйыл август айынын сентябрь айына чейин ишке берилет деп турат. Жолдордун бузулган бөлүгүн кайра баштапкы калыбына келтирүү маселеси келишимде бар, бирок өз учуру менен баары жасалат, дейт Баткен шаарынын муниципиалдык менчик башкармалык жетекчиси Акрам Акматов.
70% ашык долбоордун иши аткарылып калды. Анан жолдун боюндагы аткарылган баягы жумуштардан кийин жол эстесине бузулат, тротуарлар бузулат, асфальтты кесип өтүп астынан эмелер коюлуп атат, гильзалар суу түтүчүлөрүн өткөрүү үчүн. Ошол иштерди бүткөндөн кийин алгачкы жол кандай акыбалда болсо ошондой абалда тапшырып берет. Бул долбоордо бар. Адамдар айтышы мүмкүн асфальттап айтат мындай. Ал кичине катып өзүнүн эмесине келгенден кийин анан үстүнөн кайрадан техника менен кичине трамвай тээп туруп анан асфальт кылып беришет. Проект өзү эмеси боюнча август айларга карап бүтөт. Ошого чейин кылып берет.
Баткен шаарын таза суу менен камсыздоо ишин тендерден казакстандык компания уткан. Компаниянын өкүлдөрү болсо азырынча кайра калыбына келтирүү ишине канча акча, канча көлөмдөгү жолго сарпталар тагы эмес экенин, бирок долбоордо каралганын маалымдашты. Эгер Баткен шаарынын бир бөлүгүн таза суу менен камсыздоо иши натыйжалуу ишке ашса, дагы 35 миллион евро шаардын калган бөлүгүнө ичүүчү суу жеткирүүгө берилмекчи. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен жарым саат уктуруубуз согуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз, бир саамдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.